Genesisy toko faharoa amby efapolo. Ny nandehanany zanak'i Jakoba hividy vary tany Egipta sy ny nionany tamin'i Josefa. Ary fantatr'i Jakoba fa nisy vary tany Egipta dia hoisy tamin'ny zanany lahy. Nahoana no mifampijery foana ianareo? Dia hoy koa izy, indro efa reko fa misy vary any Egipta. Andeha midinany ianareo ka mividia ho antsika mba ho velona isika fa tsy ho faty. Dia lasa nidina izy folilahy rahalahin'i Josefa mba hividy vary tany Egipta. Fa Benjamina rahalahin'i Josefa tsy mba nampandehanin'i Jakoba niaraka tamin'ny rahalahiny fa hoy izy, andrao isilozanjo azy. Dia tonga ny zanak'Israely mba hividy vary niaraka tamin'izay nankany. Fatratry ny mosary koa ny tany Kanana. Ary Josefa no mpanapaka ny tany, sady izy no mpivaribary tamin'ny tompontany rehetra. Ary tonga ny rahalahin'i Josefa ka niakoka tamin'ny tany teo anatrehany. Ary hitan'i Josefa ny rahalahiny, dia fantany ihany izy, nefa nodolo-kafa taminy izy ka niteny mafy taminy nanao hoe, avy aizinareo? Ary hoy kosa izy, avy any amin'ny tany Kanana izahay mba hividy hanina. Ary fantatr'i Josefa ny rahalahiny, nefa izy ireo kosa tsy mba nahafantatra azy. Ary Josefa nahatsiaro ireo nofo nanofisany azy ka nanao taminy hoe, mpisafo ianareo, izany fangady adiny tany no nahatongavanareo. Fa hoy izy ireo taminy, tsy atompoko lahy, fa tonga mba hividy hanina amin'ny mpanomponao. Zanaky ny lehilahy iray ihany izahay rehetra, olo-mariny izahay, fa tsy mba mpisafo tsy akory ny mpanomponao. Ary hoy izy taminy, tsy a, fa izany fangady adiny tany nahatongavanareo. Fa hoy izy, rombiny folo mirahalany mpanomponao, zanaky ny lehilahy iray ihany any amin'ny tany Kanana, ary indro ny faralahy dia any amin'ny rainay ankehitriny, fa ny anankiray tsy ao intsony. Ary hoy Josefa taminy, ilay voalazako taminareo ihany hoe mpisafo ianareo ny marina. Dia izao ary no hamantarana anareo, raha velona koa farao tsy hiala ty ianareo raha tsy tonga ty izany zandrinareo faralahy izany. Irao ny anankiray aminareo, ary aoka izy haka ny zandrinareo, fa ianareo afatotra mba ho fantarina ny teninareo na marina na tsy. Fa raha tsy izany, raha velona koa farao dia mpisafo tokoa ianareo. Dia nataony tao an-tranomaizina hateloana izy rehetra. Ary nony tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy, izao no ataovy dia ho velona ianareo, fa izaha matahotra an'Andriamanitra. Raha olo marina ary ianareo, dia aoka ny anankiray aminareo mirahalahy avy no afatotra ao amin'ny tranomaizina ny toeranareo, ary mandeha ihany nareo hitondra vary noho ny mosary any amin'ny tranonareo. Ary ny zandrinareo faralahy dia ento makaty amiko, dia ho hita fa marina ny teninareo ary tsy ho vonoana ianareo. Ary nataony izany. Dia niresaka hoe izy, efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalahyntsika, satria nahita ny fahorian'ny fanahiny isika raha nitaraina tamintsika izy, nefa tsy mba niaino isika, koa izany nahatongavan'izao fahorian' izao amintsika. Dia namaly azy Robena ka nanao hoe, motsy ny teny taminareo va ka nanao hoe aza manota amin'ny zaza, nefa tsy mba niaino nareo, koa indro fa adinina ny rany izao. Ary izy ireo tsy mba nahalala fa Josefa nahafantatra ny teniny, satria nisy mpandika teny niresahany taminy. Ary Josefa dia niodina niala teo aminy ka nitomany, ary niverina nankeo amindray izy ka niteny taminy, ary dia naka ny simehoana teo aminy izy ka namatotra azy teo imasony. Ary Josefa nanome teny hameno vary ny lasakany sady hamerina ny volana isanday ho anatin'ny lasakany avy, ary hanome vatsy azy hoentiny eny an-dalana. Dia nanao izany taminy izy, ary nataingin'ny tamin'ny boriky ny vary, dia lasa nandeha izy. Ary raha nosokafany anankiray ny lasakany ampihinanany borikiny teo amin'izay andriny, dia hita ny volany fa indro teo ambavany lasakany izany. Dia hoy izy tamin'ireo rahalahiny, naverina ny volako ka indro eo anatin'ny lasakako izany. Dia getraka ny fony ary ny fampijery amin'ny tahotra izy, ka nyresaka hoe inono izao ataon'Andriamanitra amintsika izao. Ary tonga tany amin'ny Jakoba rainy tany amin'ny tany Kanana izy, dia nambarany taminy izay rehetra efa nanjo azy, ka hoy izy: mafy ny teny nataondra lehilahy tompony tany taminay, fa nataony ho mpisafony tany izahay. Ary hoy izahay taminy: olo-marina izahay fa tsy mba mpisafo tsy akory. Rombin'ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay, ary tsy aho intsony ny anankiray. Ary ny faralahy dia any amin'ny rainay any amin'ny tany Kanana ankehitriny. Dia hoy raha lehilahy tompontany taminay: izaho ary no afantarako fa olo-marina ianareo. Ny anankiray aminareo mirahalahy avy dia avelao aty amiko, ka mitondra vary noho ny mosary any amin'ny tranonareo, dia mandehana. Ary ento mankaty amiko ny zandrinareo faralahy, dia ho fantatro fa tsy mba mpisafo ianareo fa olo-marina. Dia omeko anareo ny rahalahy anareo, ka dia hanao varotra eto amin'ny tany ianareo. Ary raha nandraraka izay tao anatin'ny lasakany izy ireo, dia indro ny volany amponosana samy teo anatin'ny lasaka avy. Ary rehefa nahita ny volany amponosana izy sy ny rainy, dia samy raiky tahotra. Ary hoy Jakoba rainy taminy: foananareo anaka, Josefa tsy eto intsony, Simeona koa tsy eto intsony, ary Benjamina indray alainareo. Izahay ihany no hozohiny izany rehetra izany. Ary Robena nyteny tamin'ny rainy ka nana hoe: vonoi ny zanako roalahy raha tsy entiko miverina ty aminao izy. Atolory eto an-tanako izy, dia izany no hitondra azo mody ho aty aminao indray. Ary hoy Jakoba: tsy hidina hiaraka aminareo ny zanako, fa maty ny rahalahiny, ary izy rery ihany no sisa. Ary raha hisy loza anjoa azy any amin'ny lalana izay aleanareo, dia ampidininareo any amin'ny fiainan-tsy hita amin'ny alahelo ny volo fotsiko.